O'zgacha qahramon, sening ismingni yodda tutuvchi Xudo. Men yaxshi cho'ponman. Yaxshi cho'pon qo'ylari uchun jonini fido qiladi. Yollangan odam esa qo'ylarning na cho'poni, na egasidir. U bo'rining kelganini ko'rgach, qo'ylarni tashlab qochadi. Bo'ri esa qo'ylarni talab, tumtaraqay qiladi. Yuhanno bayon etgan xushxabar. 10-bob 11-12 oyatlar. Men yaxshi cho'ponman. Osmondagi otam meni va men otamni bilganimday, men qo'ylarimni bilaman. Ular ham meni biladilar. Yuhanno bayon etgan xushxabar. 10-bob 14-15 oyatlar. Mana u, yovvoyi g'arbning qahramoni, kovboy. U daraning naq yoqasida otini tikka qiladi. Sigirlarni haydab o'tarkan egarda silkinadi. Bosh barmog'i bilan beparvo ishora qilib, shlyapasini peshonasiga suradi. Kovboy ro'moli ostidan quyoshda toblangan yuz. Ortida minglab qoramonlar bor. Oldida minglab mil yo'l turibdi. Minglab ayollar uning sevgisiga erishishni istagan bo'lardi. Biroq birortasi bunga erisha olmaydi. U poda haydash uchun yashaydi va yashash uchun poda haydaydi. Pokerni halol o'ynaydi. Toppanchadan tez ota biladi. Esdan ayrilgudek bo'lib ot chopadi. So'zlarini tejaydi. Uning eng yaxshi do'sti ot. Uning kuchi chidam. Unga hech kim kerak emas. U kovboy axir, Amerika qahramoni. Mana u, qahramon, muqaddas kitobdagi qahramon, cho'pon. U kovboyga o'xshab ko'rinishi mumkin. Xuddi u kabi qattiq qo'l, to'g'ri so'z odam. Shaqollar chiyillashi ostida ishlaydi, bo'rilar uvillashi ostida poda boqadi. Hamisha band, har doim jangovar tayyorgarlik holatida. Xuddi kovboy kabi, uning boshpanasi yulduzli osmon, uning uyi yashil yaylov. Biroq shu bilan o'xshashlik tugaydi. Cho'pon o'zining qo'ylarini yaxshi ko'radi. Kovboy sigirlariga juda ham befarq bo'lmasa-da, ularning hammasini taniydi deb aytib bo'larmidi? Bunga intilmaydi ham. Qachonlardir kovboy sigirni erkalayotgan manzarani ko'rganmisan? Qo'zichoqni ko'tarib olgan cho'ponni ko'rgansan-a? Farqini payqayapsanmi? Hammasi oddiy. Kovboy sigirlarni qassobxonaga olib boryapti. Cho'pon qo'ylarni jun qirqishga olib ketyapti. Kovboyga go'sht kerak, cho'ponga jun kerak. Shuning uchun ham ularning hayvonlarga munosabati har xil. Kovboy sigirlarni quvib haydaydi. Cho'pon qo'ylarni ortidan ergashtiradi. Poda haydashda bir necha kovboylar bo'lishi mumkin. Qo'ylar suruvida esa bitta cho'pon. Kovboy sigirlarni uradi, tanasini kuydirib tamg'a bosadi, to'da qilib yig'adi, arqon bog'lab tortadi. Cho'pon qo'ylarni ergashtiradi, boqadi, yaralarini moylaydi. Kovboy faqat podani haydaydigan yo'lni biladi. Cho'pon har bir qo'yning nomini biladi. Iso o'zini yaxshi kovboyman demagani quvonarli emasmi axir? Garchi ba'zilar Xudoni aynan shunday tasavvur qilishsa-da. Xunuk yuz, to'rtburchak jag', qadoq bosgan qo'l jamoatni o'zi umuman xohlamagan tomonga qamchi bilan haydash uchun osmondan uzatiladi. Ammo bu noto'g'ri tasavvur. Axir Iso o'zini yaxshi cho'pon deb aytgan-ku. Qo'ylarni nomma-nom biladigan va ular uchun o'z jonini qurbon qiladigan cho'pon. Qo'ylarni himoya qiladigan va boqadigan cho'pon. Ularga egalik qiladigan cho'pon. Muqaddas kitobda Xudoning bunday qiyofalari juda ko'p. Egam mening cho'ponimdir. Men muhtojlik ko'rmasman aslo. Biz sening xalqing, yaylovdagi suruvingmiz. Ey Isroilning cho'poni, bizni tinglagin. Zuhur etkin, ey Yusufni suruvday boshqargan, malaklar ustida taxt qurgan Xudo. Chunki u bizning Xudoyimizdir. Bizlar esa uning yaylovining xalqi, uning qo'li ostidagi qo'ylarmiz. Bilingki, egamiz Xudodir. bizni yaratgan udir. Biz unikimiz. Biz uning xalqimiz, yaylovidagi qo'ylarimiz. Qiyofa yangi ahdga ham o'tadi. U bitta adashib qolgan qo'yni qutqarish uchun o'z hayotini xavf ostiga qo'yishga tayyor. Odamlar cho'ponsiz qo'yga o'xshagani uchun u odamlarga achinadi. Iso shogirdlarini kichik suruv deb ataydi. Cho'ponga hujum qilinganda qo'ylar tarqab ketadi. Iso jonlarning cho'poni, posponidir. Iso qo'ylarning ulug' cho'poni. Isoni tinglaganlarning 80% yer yuzida ishlab yurib, tirikchilik uchun pul topganlardir. Ko'plari cho'pon bo'lishgan. Ular shundoqqina tog' yonbag'ridan o'z qo'ylari bilan yashashgan. Suruv cho'ponsiz tintirab yurgan yoki cho'pon qo'ysiz qolib ketgan holat bo'lmagan. Qo'ylar yo'qolib qolsa, cho'pon ularni qidirib topgan. Qo'ylar yiqilib qolsa, ularni turg'azib qo'ygan. Yaralansa, davolagan. Qo'ylar aqlli jonivor emas. Ular suv ichish uchun jilg'a bo'yiga borishadi va ustidagi junlarning og'irligi bosib qumga botib qolishadi. Sokin irmoqlarga yetib olish uchun ularga cho'pon kerak. Tabiat ularni biror himoya xususiyatlari bilan ta'minlamagan. Ularda na o'tkir tishlari, na uzun qoziq tishlari, na qudratli shoxlari bor. Ular himoyasiz. Ularni himoya qilishga qodir bo'lgan cho'pon tayoqlan va xivichli cho'pon kerak. Ularning o'zlari yo'lni to'g'ri tanlay olmaydi. Ularni to'g'ri yo'lga boshlaydigan kimdir zarur. Biz aynan shundaymiz. O'zimiz bormasligimiz kerak bo'lgan biror irmoqdan bemalol botib qolishimiz mumkin. Bizda shu atrofdan kimni yutib yuborsam ekan deb irillab turgan sherga o'xshash dushmanga qarshi hech qanday tabiiy himoyamiz yo'q. Biz ham osongina yo'qolib qolamiz. Hammamiz qo'ylarday yo'ldan adashdik. Hammamiz o'z yo'limizdan ketdik. Bizni qassobxonaga haydab borayotgan kovboy emas, cho'pon kerak. Bizga g'amxo'rlik qiladigan va to'g'ri yo'lga yo'llaydigan cho'pon. Bizda u bor. U har birimizni ismimiz bilan taniydi. Ismlarni bilish nega bunchalik muhim ekanligini tushuntirishimga hojat bo'lmasa kerak. Buni o'zing ham tushunasan. Xuddi men kabi, sen ham o'z ismingni unutib qo'ygan vaziyatlarga tushib qolgandirsan. Yoki atrofdakilarning birortasin sening ismingni bilmagan vaziyatlarga. Buni bilishgan, hatto hech kimda ehtiyoj ham bo'lmagan vaziyat. Yaqinda yordamchim bo'lgan ayol Karen Hill operatsiya bo'ldi. Narkozdan qutulib, operatsiyadan keyingi xonada ko'zini ochgach, u bemorlardan biri sekin ingrayotganini eshitib qoldi. Qaysidir hamshiran faqat yaxshi niyat bilan bu bemorni tinchlantirishga urinayotganini ham eshitdi. Kel, Tom, o'tir. Lekin u hali ham oh tortardi. Hammasi joyida. Tom, sen bu og'riqqa chiday olasan. U jimib qoldi, lekin keyin yana ingray boshladi. Hammasi me'yordagidek. Tom, senda hammasi joyida bo'ladi. Nihoyat bemor gapira boshladi. Sekin ingragan ovozda u shunday dedi. Mening ismim Tom emas. Bir lahzaga yana jimlik cho'kdi. Hamshira shu zahoti qog'oziga qarab xatosini to'g'riladi. Ha, albatta, Gary. Hammasi joyida, Gary. Hech kim ismingni bilmay turganda o'zingni qulay his qilish unchalik ham oson emas. Lekin 24-chi raqamli John Doe bilan sodir bo'lganiga o'xshash narsaga bizlardan kamdan kamimiz chidagan bo'lardik. Mana uning Associated Press matbuot agentligi bayon qilgan tarixi. 1945 yildan beri hech kimga ma'lum bo'lmagan John Doe o'z sirini qabrga olib ketdi. Jacksonville, Illinois. 24-chi raqamli John Doe'ning jumbog'i uning o'zidan uzoq yashadi. 1945 yilda kar soqov o'smir Jacksonvilledagi ko'chadan topib olingan edi. U haqda biror narsa bilishning umuman iloji yo'q edi. U gapirishni bilmagani uchun uning qarindoshlarini topishning iloji bo'lmadi. Shuning uchun yigit boshpanasizlar uyiga jo'natildi. Shu tariqa u 24-chi raqamli Jon Duga aylandi. U kar soqov bo'lgan va qarindoshlari haqida hech qanday ma'lum bo'lmagan odamlarning hisobi bo'yicha 24-chi raqamda edi. Hokimiyat vakillari u Peoriyadagi Sharon Oaks boshpanasizlar makonidan insultdan o'lganidan 64 yoshda ekanligini aytishgan. Shifokorlar Jon Du diabet tufayli ko'r bo'lib qolgan deb hisoblashardi. Tadqiqotlar u yana jiddiy aqldan ozganlikka yo'liqqanini ham ko'rsatardi. Biroq boshpana xodimlari Jon Du haqida o'z shaniga ega bo'lgan va hatto aqli rasolikka standart test topshiradigan odatdagi odamlardan ko'ra ongliroq bo'lganligi haqida gapirib yurishadi. Ular uning xulq-atvoridagi ancha qiziq xususiyatlarini eslashadi. Masalan, u bir parcha qog'ozga Lewis so'zini yoza olardi. Jazz ijro etiladigan bardagi raqqosalarni chizardi yoki sirtakiga o'xshatib pantomima bajara olardi. U ko'rsatib bergan bu ishoralar orqali u qachonlardir me'yordagidek turmush kechirganligi ayon bo'lardi, deydi mahalliy ijtimoiy reabilitatsiya xizmatining xodimi Kim Corner. Balkin u ham xuddi mening bobomga o'xshab o'sha davr haqida biror g'alati voqeani hikoya qilib bergan bo'larmidi. Biroq uni eshitish uchun biz o'z xizmatimizda unchalik muvaffaqiyatga erisha olmadik. U somon shlyapa kiyishni yoqtirar va har doim qandaydir uzuklar, shishalar, kumush narsalar solingan yo'l xalta olib yurardi. Mavlud oqshomlarida musiqa ohangiga moslab tebranardi. Oxirgi mavlud bayramidan boshpana ishchilarin unga hatto labda chalinadigan garmoshka sovg'a qilishgandi. Qisqagina dafn marosimi o'tgan haftada Jacksonville'da bo'lib o'tdi. Bir ayol kelganlardan kimdir marhum haqida biror nima deydimi deb so'radi. Hech kim xohlamadi. 24-chi raqamli Jon Du qalbining tub-tubidan uning tarixi yashiringan edi. U yerda ism bor edi. U yerdan Jonni qachonlardir bag'riga bosgan onasi, uni ko'tarib yurgan otasi haqidagi xotira bor edi. Bu ko'r ko'zlar ichidan balki uning o'tmishi yashagandir. Biz ularning mazmuni haqidan taxmin qila olamiz xolos. Qumloq jilg'a qirg'og'idagi bolakaymi? Ochko'zlik bilan popkorn yeb, hayrat bilan sirk tomosha qilayotgan o'spirinmi? Yangi Orleandagi jazz bandmi? Hech kim hech qachon bila olmaydi. Chunki uning o'zi bu haqda hech qachon aytib bermaydi. U hatto o'zining ismini ham ayta olmasdi. Mana uning o'limi kuni ham hech kim hech narsa demadi. Hech narsa ma'lum bo'lmagan umrni ko'mayotganingda nima ham deya olarding. Ehtimol bu gaplarni aytish menga hozir oson tuyular. Lekin men o'sha dafn marosimida bo'lishni istardim. Muqaddas kitobni Yohanna bayon etgan xushxabarning 10-chi bobini ochardim va 3-chi oyatni o'qib bergan bo'lardim. Qo'ylar uning ovoziga quloq soladi. U esa o'z qo'ylarini nom-nom chaqirib tashqariga olib chiqadi. Hech kim 24-chi raqamli Jon Duning haqiqiy ismini bilmagani rost emas. Xudo bilardi. Xudo biladi. Jon hech kim o'zining ismini aytib chaqirganini eshitmagan deyish noto'g'ri. Shu yillar davomida xudo unga necha marta murojaat qilganini kim bilsin? Jimlikda, qorong'ulikda, hatto eshita olmasdi deganimizda ham qachonlardir Jon haqiqatdan ham juda muhim bo'lgan o'sha yagona ovozni eshitgan eshitmaganini bilamizmi? Yaxshi cho'pon o'z qo'ylarini nom-nom biladi. U kavboy emas, biz esa poda emasmiz. U bizni o'z tamg'asi bilan kuydirmaydi va bozorga sotishga olib bormaydi. U oldimizda yo'l ko'rsatadi. To'ydirayapti, sug'orayapti, yaramizni bog'layapti. Uyga yetib olmagunimizcha u bizni tashlab ketmasligi kalomda aytilgan.